Aldatuko dugu, ez da horatz? Andoni, deskribatu, nolako ostiralak izango ditugu?
Gauza asko dira, detaile asko dira, desmelenea egoten da, bai, batez ere azkeneko ruerriak, hori dasmoa, desde luego, magikoago iruditzen zain todo el circo.
Entzuleak gonbidatuta Andoni Kalboren saio honetara.
Eta badak, no sartzen den.
Ostiraletan amabiterdietatik aurrera, Andoni Kalbo, segura irratian.
Hello, eguerdian, zema duzo dete.
Time goes by so slowly, 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 time goes by so slowly.
Bueno, egunon, berriro ere entzule eta entzule guztiei. Eta bueno, Andoniren kortinilla berri entzun deu, anaitze.
Bai, ze azkeneko saioetan etzara izan.
Ez. Baino, eta... harritu nauna da, kantu hau proposatzea Andoniri beste aba jartzen diogulako, ez da?
Bai, Max? Aba Max, bai, baino gaurkoan berezia da,
Eta bueno, horren arrazoiak guaintxe horren zaitia Andonik emango digu hementxe dugulako, Telefonaren beste aldean, hau, Andoni, egunon.
Egunon, onartu behar den dantzan jarri dauzuela,
Bai. Andoni, dantza egin duzu, ze aurreko saioan bukaeraldea hola botatzen nuen, bai, Madonna ikustera noa. Eta alaxe geratu zen. Madonna ikusi duzu, Andoni?
Madonna ikusi dut, eta birritan gainera. Lehenengoa izan zen Kopenhagen, aurreko astean Danimarkara joan ginen, eta hor bai izan genuela, bueno, gure ametsa egi bilakatzeko aukera, inbaldagun joan ginen, eta gertutik ikusi genuen, orain, minutu batzuk lehenago egon naiz Instagramean begiratzen, eta ikusi dut, hemengo Euskal Herriko bestain bate gaztek ere izan dutela aukera, eta ikusteko, gertutik ikusteko, eta gainera bideo asko ikusi ditut, ba, gertutik Madonna grabatzeko aukera izan dutenarenak, bueno, eta izan dutenenak, eta oso esperientzia berezia da, osea, Madonna bi metrora edo metro batera ikustea,
bai.
oso fuerte da hori. Eta izan zen lehenengo kontzertua, pasaden astekoa Kopenhagen, eta bestea izan da, aztenetan, barkatu ez, justo mezulari etorri da, pakete bat uzena, eta kosas del
directo bat izuen. Hori da.
Eta bestea izan da, aste honetan. Asteretan bertan, asteazkenean Bartzelona bi kontzertu emango ditu Madonnak, edo eman ditu hobeto esan da Madonnak, asteazkenean lehena eta atzo ostegunean bigarrena, eta, bueno, 17.000 lagun, estadioan ez zenola da, Palau Sant Jordi,
bai,
bildu ziren, eta tartean, euskaldun asko, eta asko, de hecho, hau komentatu genuen baita ere lagunen artean, pasillotatik indoa zela, gero beste telebistako lagun batzukin ere joan ginen,
bai,
aurpegi ezaguna baita ere, eta jendeak gelditu egiten zigun, eta, ai, zuek zarete, ai, zuek telebistako ez zarete, algazek ez zarete zizkiguten, osake, bai, esan barra dago, hemen Madonaren zale amorratu asko
daudela. Andoni, eta ze egiten du emakume honek 75 urte eduki eta bueno, holako sasoian eoteko estenatokitan?
Ba, denetarik egin du bere bizitzan eta egiten jarraitzen du. Asko zaintzen da, oso dieta estriktua dauka, gainera duela hilabete gutxi batzuk gaixorik egon zen, virus edo bakteria batengatik, kontzertu batean dagoeneko aipatu du eriotza oso gertu izan duela azken aste hauetan, eta beraz, bueno, ba oso arduratuta egon dela horren arira. Eta nik uste bet, dana dagoela razertuta, daukan dieta zorrotzorrekin eta dituen erritual guztioiekin. Ez da, burdilota dago emakume hau, badakigu, eta orduan nik uste dut, danetik egingo duela. Bere sekretuak ere badauzkaz, arlo horren inguruan ez du asko hitz egiten, badakigu, hainbat osasun arazo izan dituela, eta bueno, ba, tratamentuak eta izan dituela, baina orokorren ez dakigu joga egiten duen, edo bizikletan ibiltzen bai ikusi dugu Bartzelonan, eta
bai.
Hori prentxan atera da, atera da, baina ez dakigu gero zein den bere sekretua, edo joga egitea den, edo gimnasia bere ziren bat, edo, baina baditu bere maniak, bere erritualak,
erritual,
eta... Desde luego asko zaintzen da eta asko zaindu du bere gorputza beti, ezta?
Eta Andoni, esan duzu Bartzelonan euskaldun asko, baino kontzertu batetik bestera alde asko egoten da eta giroa nolako izan da Kopenhageko kontzertua eta Bartzelonako kontzertua?
Ez dauka zer ikusirik, bata bestearekin ez dauka zer ikusirik. Era bat ezberdinak dira, bi kontzertuak eta bi publikoak, zaleen profila antzekoa izan daiteke, ez da, mutilak, batez ere nagusiak esango nuke, homosexualak edo LGTBI komunitateko pertsona batez ere, hori da perfil, pixka torokortzen ari naiz, gero danetik dago, eta umeak ere bat zeuden, eta bikote edade guztietako bikoteak izan nahi dut ere bat zeudela, bale, 20 urtekoak eta 70 urtetakoak, baina... Normalena da ikustea profil hori, ez da, mutilarena edo gizonarena, edade batekoa, eta bueno, ba, pixkate maila ekonomiko eroso batean bizideena, pero profil horretakoa da. Baina, Kopenhagen jendea askoz ere serioagoa da, eta askoz ere, ba, dibidez gu bertan Kopenhagen zutek egon ginen, pistan beraz gu, bueno, dantzatu genuen, ez genukan beste remediorik, ez da, baina eserita zeudenek, ia kontzertu guztia eman zuten eserita, mugitu gabe. Oh. Ez da hangapa jarri dezuen, precisamente jarri dezuen kantu hori, entzun zenean orduan bai jendea altzatu zen, La Isla Bonita entzun zenean ere orduan bai,
estatua
erori egin zela era, bat, baina gainontzeko kantuetan Kopenhagen jendeak geldi egon zen. Eta zer gertatu zen Bartzelonan, ba guztiz kontrakoa, kontzertu hasi asterako, ja mundu guztia zutik zegoen, uluka, dantza, bueno, oza, pasata bat, Egia da, hemengo publikoa, egian, desero, niretzat, adibidez, deserosoagoa da, Espainian horrelako kontzertuetara joatea, ba, jendea gehiago edaten duelako, eta fila gehiago egin behar duzulako edateko, edo pixeiteko, edo erretzen ateratzeko, zartzeko, denerako, deserosoagoa da, ba, multitudea edo jendetza, ba, gehiago mugitzen delako, eta gehiago molestatzen dugulako, egualdean hori horrela da. Baina, egia da, gero kontzertuan, ba, giroa bereziagoa eta magikoagoa izan zela Bartzelonan, Kopenhagen baino, hori esan barra dago.
Bueno, begira. Eta bi kontzertu, bi jantzi, bi estilismo erabat desberdinak ere, Andoni?
Eta gainera onartu behar dizuet ez ditu dala prestatu, jendeak uste du Instagramean sartu direnean, jendeak uste du, ba, hilabetak eman ditu dala prestatu,
bai.
Baina ez den denborarik izan zen beste bidaia, inbeste gauza, inbeste lan eukidugu azken hilabete hauetan, ez du dala denborarik izan. Lehenengoan, joan nintzen, bueno, Instagramean sartzen baldin batzeatea, bildu Andoni Calvo, hor ikuseko dituzu, Baina lehenengoan zan dana beltzez, horrelako sugearen larrua dirudien beltz koloreko praka batekin eta leopardoaren marrazkia duen alkandora batekin beltza baita ere, eta gero kazadora oso berezi bat Madrilen diseinatu zitatena, atzean dauka Ama Virginia, Carmengo Ama Virginia dauka perlekin bordatuta, eta gero nire izena aurre kolorean Andoni, bueno, oso kazadora bakera polita da, eta bai oso berezia, eta hori aurreko Madonaren kontzertura ere eraman nuen 2019an Lisboara joan. Eta hori izan zen lehenengoa, eta bigarrena izan zen Arrosaz, Arrosa ba kanpaidun praka batzuekin, takoitzuri batzuk, nahiko altuak, eta gero Jogurina, bueno, Madonaren kamiseta zuri bat, sitxezen erosi nuena denda batean, eta gero Jogurina Boroba travestiaren, gure travesti lagunaren txaketa bat, dana lentejuelaz betea. Oso bueno, brillantea, bai.
Beraz, nik uste zure outfitak ere giroarekin murgildu zirela, naiz eta ez prestatu, baino bai esan duzu Kopenhagen serioagoa izan dena, ba, beltzez jantzita, eta Bartzelonan pixkat eroagoa esango dugu, ez, Andoni?
Ola... Bai. Nik ala ere folklore gehiago espero nuen, egon ginen bide batzuk grabatzen, hain zuzen ere hemen albistegietan emateko, gaur egunen eta teleberrin sartzeko, eta jo, nik espero nituen, ba, beste, ez dakit nola esan, koroak, eta aurre koloreko koroak, eta
bai. Bueno,
horrelako folklore handiago bat espero nuen, baina ez pentsa, jendea gero nahiko brilloak eta bat zeuden, lentejuelak eta ikusten ziren, baina etzen nahi bezalako, niri gustatuko litzaidake jendeak gehiago animatzarlako. Baina hori ere profilarekin, audientziaren profilarekin relazionatuta dago, azken finean, jo,
agian hainbeste diru uki bar dizuta, hainbeste denbora, hainbeste aukera joateko claro, Madonek ustera, claro. Bagian ere profilak ez duela hainbeste laguntzen, ezta? Ze pentsa sarrerak bueno, guk Kopenhagen gutxiago ordaindu genuen, baina Bartzelonan 300 euro baino gehiago.
Wow. Ordan,
sarrerak. Orduan, claro, Eurovisioneko mailan gaude. Pentsa. Bi orduko kontzertua da, bi orduko emanaldia da, etenik gabe, beti azten da berandu, bale, ordu bete berandu azten da Madonna beti, baina hori historikoki horrela izan da.
Wow.
Eta, bai, beti hasi da, berandu. Kataluniaren kasuan, gainera Bartzelonaren kasuan nik esango nuke, ordu eta piku, ordu eta hogei, edo ordu eta metamos berandu hasi zala, bai. Eta bi orduko emanaldia esan bezala, nik uste togeita sortzi kantu direla zuzenean abesten dituenak, eta gero, entzuten direnak, ze gero bastaren eta bestaren artean batzuetan ba, dantzariak bakarrik ateratzen dira, edo bideo batzu proiektatzen dituzte. Mm-hmm. Nik esango nuke guztira 35 edo 40 kantu direla. Osa, bere karrera osoa, oso kontzertu polita da, bere, bueno, momentua iristen denean DVD-an aterako du, edo Netflixera igoko dute, edo auskalo, eta mereziko dikustea, zera bere bizitza guztia kontatuta, bere momentu onak, bere momentu okerrenak. Bere borroka ba, batez ere ba bueno horra egoten da momentu bat badago momentu bat oso hunkigarria ez da bere lagun bat hiltzen dela ez da gainean hiltzen da dantzaria irudikatzen du pixkat iesagatik hil ziren bere lagun guztiak ez da irudikatzen ditu bueno oso momentu hunkigarria da gero bera beti egon da Palestinar herrialdearen herriaren alde eta beti egonda Eurovisionen Tel Aviven gainera ikusi genuen Madonna
bai.
Eta orduan ere berak beti laguntasun mezu hori eta diskidetasun mezu hori zabaldu nahi izan du eta bere kontzertuetan ere egunero eskatzen ari da mesedez jendeak zerbait egin dezala barbaritate hori ez da eteteko eta batez ere aurren eskubideen alde eta bueno mezu asko botatzen ditu. Orduan bueno kontzertua oso intensoa da. Oso intensoa da kantuak, ba, askotarikoak direlako, bere karrera osokoak direlako eta osonak direlako, baina gero bezalde mezu asko daudelako. Ezta I Will Survive abesten du gitarrarekin.
Ah,
osa, bueno, oso momentu potenteak daude bai.
Mm-hmm. Bueno, beraz mezi du, ezta? Hainbeste dirupatzeak.
Bueno, ez dakit, niri bai, niri merezidit. Azte bete bazkaldu gabe egotea, Madonek usteko, niri merezidit. Baina, dana zabarra dago. Beste batzuei, ba, ez zaila beste gustatuko, eta irubituko zaila, baina, bueno. Egia da, espektakuloa
ikaragarria da. Bai.
Espektakuloa ikaragarria da, nik Lady Gaga ikusi dut, Britney Spears ere ikusi eta daukat, Cher, Eurovisionen egon naiz. Eta zango nuke, montaje aldetik eta despliega aldetik, Madonna dagoela, ba, Eurovisionen maiaz. Eurovision, bueno, azkenean, telebista produktu bat da, ez da? Baina, bueno. Osa, emakume honek montatzen duena ikaragarria da, zelako estenatokia, zelako zabala, zenbat mugitzen dan, ez zela entzuten dan, egiten dituen bertsioak, berak badaki espektakulua zer den eta espektakuluak zer behar du, ezta? Eta hori ikaragarria da. Orduan, izetan Madonna ez gustatu asko, nik uste dut Madonnaren kontzertu bat disfrutatuko zenukeela. Mm-hmm. Baina, bueno, ni ez naiz inori konbentzitzen ibiliko, ze gainera sarrerak ez daude sobera.
Hori da. Bueno, Andoni, eta Kopenhage Madonna aitzaki hartuta, Kopenhage bisitatu zenuten, eta zerrenda bat prestatu zenuten, ezakit noiz hasi zinen, mundu mailan bira bat egiten ari zarete, zuek, Andoni, Ikarrekin batera, Ikar ezagutu genuen aurrekoan ere, atrakzio parkeak bisitatuz. Eta Kopenhage zerrenda horretan ere agertzen zan.
Agertzen zan, ze Tivoli parkea, bueno, bertan bi parke daude, biak dira oso zaharrak, horietako bat, antza, Europako zaharrena da, baina bueno, hor gero hain bat teoria daude, baina bueno, kontua da, Kopenhage ere markatuta geneukala oso ondo mapan joateko, baina ingaresti izaten da batez ere lo egitea bertaz. Horrein egaldiak badaude ez, egaldi zuzenak Bilbotik, eta ez dira garestiak, eta bolinekin joat zaitezke, ba, 50, 60 euro ordainduta, ezta, baina, gero hotelak eta bizimodua, bakizuetean gainera ez dagoela eurorik, korona frantzesa daukatela, korona frantzesa ez, korona danesa, eta, bueno, ba, garestia dela. Baina egia da, itzaki hartuta Kopenhagen lortu genituelako Madonnaren kontzerturako sarrerak gainera oso leku honean, eta gainera Bartzelonan baino hiru aldiz merkeago, orduan, bazkenean erabaki genuen bertara joatea. Eta aprobetsatu genuen bidaia Tivolira joateko. Eta Tivoli da, 1800
urtean ez dakit zehatz mehatze urtetan, ez dakit aputatuta daukadan hemen, segonitzen berestatzen, bai, 1840 berrogeita iruan zabaldu zituen atea.
Ah, pentsa,
eta da, bai, ose, ikaragarria da. Eta dago, honek parke honek daukana, horrela berezia eta ona da, herria, osea, herrian edo hirian bertan dagoela, erdialdean. Pentsa dala Donostiako, nola da, Victoria Enea edo nola da?
Victoria Eugenia.
Victoria Eugenia, es parkea nola da.
Ah, parkea.
Reales.
Cristina.
Cristina Enea.
Cristina Enea.
Cristina Enea. Asmatu egin zena,
Alte iru.
Cristina Enea parkean egongo balitz bezala, pentsa.
Vale,
edo
vale.
Hemen, bueno, edo igeldo ere badago, ez da? Baina, bueno, pixkati gehiago irudikatzearen iriaren erdian, ez da? Eta hemen Bilbon, Kasilda Iturrizar parkea, doina Kasilda parkea, izango litzateke. Vale. Bertan dago, tren geltokiaren ondoan. Eta da, parke erraldoi bat, lorategi erraldoi bat bezala, baina atrakzioz beteta. Orduan oso berezia da, ze bertako jendea, bertan Danimarkan, Kopenhagen, lan egiten duen jendea, parkera sartzen da, bakarrik, ba, esaterako, afaltzera, lagun artean egotera, poteotxo bat egitera, ez da, bueno, poteoan, poteoa ez dakite zer den, garagardo batzuk edatera, ez da, sartzen dira bertara. Orduan oso parke berezia da eta oso ezberdina. Niri asko gustatu zitzaidan, gainera, bueno, Halloween ez dekoratuta zegoelako guztia. Otzikaragarri egiten zuen, baina oso polita zegoen. Eta nik komendatuko nuke, desde luego, bertara baldin bazoazte, parkea bizitatzera, dudarik gabe. Garestia da baita ere, sarrera bakarrik esango nuke direla 30 euro, esaten dizuetana koroetan ordaintzen dela.
Bai.
Eta gero atrakzioak aparte ordaindu behar dira. Orduan, klar, claro, badago pakete bat, beste 30 euro ordainduta, guztira 60 inguru, 60 eta 70 ordainduta,
bai.
Guztietara igotzeko, que ya está bien, porque claro, no estamos hablando de Disneyland París, estamos hablando del Tivoli de Dinamarca, ulertzen. Orduan, vale. Badago aukera hori egiteko, baina guk, bueno, iruditu zitzaigun pasada bazala, eta gainera ordu gutxi batzuk genituen bakarrik, orduan erabaki genuen atrakzioak banan-banan ordaintzea. Eta atrakzio bakoitzeko ordaintzen duzu, ba, atrakzioaren arabera, baina normalean 10-12 euro izango.
Bueno, bada baita ere,
Que ya está bien,
Errepikatzeko ez.
Errepikatzeko ez, de luego, ez. Eta umekin joateko ere.
Ez. Andoni, bueno, Kopenhagen ibili gara gaurkoan, zerrenda horretan txek egin duzu, beste parke bat bisitatu duzu, Oraindik ere geratzen da baten bat bisitatzeko?
Bueno, pillo ba gelditzen zaizu. Pillo ba. Zelako parkeak dauden hortik ezkutatuta, Holandan esaterako Eftelinen egon ginen, baina badago beste bat, eta bueno, Alemanian ere pare bat gelditzen zaizkigu, Italian, eta bai, bueno, Asteris parkea Frantziako ez dugu bizitatu, eta Futuroskop, orain ointxo oso modan jartzen ari dena,
bai.
Ikusten naiz influencerrak eta sidirela Futuroskopera.
Bai.
Eta hori nahiko gertu daukagu gainera, orduan, bueno, hori ere gelditzen zaizkigu, bai, pillo bat dauzkagu orain
bueno, diteko. Bueno, hitz egingo dugu orduan, bai.
Eskerrik asko Andoni ondondo ibili, pentsatzen dut lana izango duzu lasteburun, ezta?
Bai, gaur astena, ez gaur da nire astelena.
Bueno, animo ba.
Pasatu bertzai, ja, bi ordutan azia pasatu.
Oixe. Animo ba, Andoni.
Ondo segi.
Ez du eskerrik asko.
Agur.
Aio.